Þingmann var Austurkjördæmis Logi Einarsson.
Já, herra forseti, ég er auðvitað náttúrulega hálfgerður grænlegs hérna inni. Ég meina, búin að vera hér eitt ár og hef ekki mikla reynslu. Þó hef ég upplifað það að það hafi verið unnin fjárlög af Alþingi án ríkisstjórnar, annar en starfstjórnar. Það gekk ágætlega. Við sjáum svo hvað kemur út úr plaggi þar sem að tveir eða þrír mjög ólíkir flokkar leggja fram fjárlög og hérna tróða kannski gegnum þingi. Ég veit ekki hvað háttur þingmaður var að meina en kannski væri leiðin að í vor þá settist fjárlaganefnd niður og nefndi þingsins og innu með embættismönnum fjárlög sem þeim hugnaðist og sendu svo til framkvæmdarvaldsins og bæðu það að framkvæma það sem að þeim ber að gera.